Dragi slušalci Radija Svetigore, u narednih sati po možete slušati snimak sa svečanog obilježavanja Dana Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, koji je protekao u knjižari Matice 13. novembra na dan rođenja Petra II. Petrovića Njegoša. Svečanost prenosimo integralno. Te večeri predavanja na temu Kosovski savjet i nacionalni identitet Srba održao je profesor dr. Miloš Ković. Pozdravno slovo je uputila profesor dr. Jelica Stojanović, predsjednik Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori. Večer je vodio magistar književnosti Milorad Durutović, a u zabavnom dijelu programa učestvovala je solista Dijana Blečić. Da vas podsjetimo da je manifestacija Dani Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori započela prije mjesec dana nizom predavanja.
Časno sveštenstvo, predstavnici diplomatskog kora, bratskih organizacija i medija, dame i gospodo, dragi prijatelji, dobroveče. Dobrodošli u knjižaru Matice Srpske. Danas obilježavamo 13. novembar, dan rođenja Petra II. Petrovića Njegoša. Odlukom naše skupštine u martu ove godine, ovaj datum je odabran da se obilježava kao dan Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori. Datum je simbolički odabran, ali odmah da kažem, Njegoševa misao jeste naša suštinska potreba i opredjeljenje, o čemu ću i kasnije nešto govoriti, dok smo još na početku ove večeri koristim priliku da iskažem zahvalnost i pročitam pisma podrške koja su nam povodom ove svečanosti uputili profesor Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske u Novom Sadu, i profesor dr. Mladen Šukalo, predsjednik društva članova Matice Srpske u Republici Srpskoj. Čitam pozdrav profesora Stanića. Poštovani i dragi prijatelji, zbog današnjeg rada i učešća na skupu knjige o Njegošu, koju organizuje Njegošev odbor Matice Srpske, nisam u prilici da se pridružim svečanosti Dan Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori. Međutim, istovremeno organizovanje svečanosti u čast Petra II. Petrovića Njegoša u Podgorici i Novom Sadu nas danas ne razdvaja, već još temeljnije spaja. Stoga vam upućujem, kao i Njegošev odbor, istinske i bratske čestitke s nadom da ćemo istrajati na zajedničkom putu čuvanja njegoševske tradicije. Čitam pozdrav profesora Šukala. Dragi prijatelji, kako nismo u mogućnosti da se pridružimo svečanom obilježavanju Dana Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, dužnost mi je da u ime bratskog društva članova Matice Srpske Republike Srpske uputim čestitke sa željama da nastavite još uspješnije i da ispunjavate svoju započetu misiju. Ova čestitka je ispunjena velikom nadom da ćete i vi u Crnoj Gori, kao i mi u Republici Srpskoj, za 9 godina, kada se bude obilježavalo 2 vijeka postojanja Matice Srpske, u mnogo boljem ambijentu od sadašnjeg ispunjavati svoju zadaću. Još jednom se zahvaljujem uvaženim profesorima Staniću i Šukalu na izrazima podrške i sada pozivam profesora doktora Jelicu Stojanović, predsjednika Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, da nam se obrati. Profesorka, izvolite.
Časni otci, poštovani članovi i prijatelji Matice Srpske, draga braćo i sestre, dame i gospodo, radosni smo i počastovani što je za Dan Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori odabran i proglašen 13. novembar, dan rođenja velikana nad velikanima Petra II. Petrovića Njegoša. Sa nadom i vjerom da Njegoš jeste i bude naša matica, kao što je i Matica Srpska bila Njegoševa matica. Naime, Njegoš je prvi član Matice Srpske sa prostora današnje Crne Gore. I prije nego što je zvanično postao njenim članom, svojim prisustvom upisao se u Maticu još 1834. godine, kada je u letopisu Matice objavljen prikaz knjige Pustinja Cetinski, što je istovremeno prvi tekst o Njegoševom književnom radu, a Njegoš je 1837. godine u letopisu objavio pjesmu posvećenu Lukijanu Mušickom, nelažni znak pameti prahu narodoljubcu, i alegorijsku prozu San za Božić, a godine 1845. Njegoš se učlanio u Maticu Srpsku. Ni Matica Srpska ne zaboravlja Njegoša. 2004. godine biblioteka Matice Srpske otvorila je Njegoševu sobu s poklon zbirkom Vladimira Otovića, a riječ je o najvećoj privatnoj zbirci Njegoševih djela, literature o njemu i sl. 2006. godine Matica Srpska osniva Njegošev odbor. Njegošev odbor donosi odluku da svake treće godine priređuje skup o Njegošu, a prvi je održan 2009. godine i pokrene Njegošev zbornik Matice Srpske. Upravo danas se, kao što smo čuli od Milorada, u Matici Srpskoj održava naučni skup knjige o Njegošu, na kojem učestvuju i dva naša uvažena člana, profesor Lidija Tomić i Drago Perović. U ovim vremenima koje nam se otvara i potresa nas onim vječitim i Njegoševim biti jedno ili drugo, treba da se dozivamo, odazivamo i sabiramo vrhovima, Njegošem i Kosovom. Vrhovima koji su previše puta potresali i obordavali, upravo da bi ti vrhovi uzrastali do nebesa, odakle ih niko ne može oburdati. Već je rečeno da se u Njegoševom dijelu poslije imena Bog najčešće prema jednima javlja imenica Kosovo, prema drugima Miloš Obilić, što je jedno i isto. To je osjećanje, nepatvoreno i nepromjenljivo, kosovsko i njegoševsko živjelo u vascijelom srpskom rodu vjekovima, sve do ovog najnovijeg nevremena. 300. godišnjicu, rekla bih, nijesmo u cjelini dočekali spremni ni dostoji. A na veličanstvenoj proslavi na Cetinju, 100 godišnjice Njegoševog rođenja, srpsko osjećanje i kosovski zavjet kod Njegoša sjajno je u prigodnom govoru izrazio kralj Nikola. Kao lav iz grmena i davno umrle i davno pretuljene vulkanske kosline Njeguške, izletio je moj stric Rade da srpski svijet otkrijeti u njegovim idealima i dužnostima za izvršenje velikog narodnog zadatka. U dušu mu je vjeru ulivao, za sablju mu je oštrio, a pjesmom ga je zagrijavao. Naš mu se dobri srpski narod divno odazvao. Kosovo, ranu njegovog velikog srca mu je izliječio, jer je danas u stogodišnjici od njegovog rođenja taj mu narod Kosovo osvetio. Jedan duhom veliki narod nije se mogao ljepše odužiti duhu najvećeg srpskog genija, riječi su Nikole Petrovića. Kako kažu, u nas Boga što je bilo i bit će, da se dobri narod opet oduži duhu najvećeg srpskog genija. Njegoš je, već su poslale biblijske riječi, a Andrićeve, tragični junak kosovske misli. I vitez srpskog jezika dodali smo ovom prilikom. Jer sve dok je srpskog jezika, slavit će se ono najvažnije rođenje jednog srpskog čovjeka, napisa Matija Bećković. Neka bi Bog veliki dao da bivamo dostojni njegovog proslavljanja, slaveći Kosovo i srpski jezik i na srpskom jeziku, kao što ih je slavio i proslavio cetinski tajnovidac. Sa ženom da se obnavljamo, preporađamo i rađamo Njegošem svakim danom, neka nam je sreća i bavijek i na spomen i opomen dan Njegoševog rođenja. Hvala.
Uvažena profesorki na ovoj besedi i na ovom važnom podsjećanju na istorijat od vremena kada je Petar II. Petrović Njegoš stupio u članstvo Matice Srpske, i na objašnjenju načina na koji se do danas Matica stara o njegovom radu i stvaralaštvu. A da je Njegoševa misao naša suštinska potreba, naša duhovna, ontološka i epistemološka hrana, naša nacionalna osobina, naš estetski i etički ideal potvrđuje i dosadašnji rad Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori. Podsjećanja radi, mahom u ovoj knjižari, do sada su organizovane desetine okruglih stolova, predavanja i prigodnih manifestacija posvećenih Njegoševom dijelu. I to u vrlo širokom interdisciplinarnom rasponu od književnih, lingvističkih, historiografskih, pa sve do teoloških i filozofskih ispitivanja. Na nedavno održanom međunarodnom naučnom skupu posvećenom srpskom jezičkom i književnom nasljeđu, također je značajan broj referata bio posvećen Njegošu, pa ćemo uskoro sa štampanjem ovog zbornika dobiti zaista jedan značajan doprinos Njegošologiji. Na izradu pripremi je i knjiga o Njegošu naših istaknutih članova docenta doktora Draga Perovića i docenta doktora Dušana Krcunovića. Ali mimo ovih neposrednih bavljenja Njegoševim stvaralaštvom, ukupan rad Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori nije ništa drugo do slavljenje i slijeđenje Njegoševe misli, o čemu ću govoriti nešto i malo kasnije, a sada pozivam solistu Tijanu Blečić da pjesmom uveliča ovu svečanost.
Oh,
godine Matica Srpska društvo članova u Crnoj Gori realizovala je preko 1000 naučnih i kulturnih projekata, od kojih značajan broj ide u red prvorazredno. U okviru izdavačke djelatnosti objavljeno je 40 naslova, od čega najviše pod okriljem odjeljenja za istoriju i odjeljenja za srpski jezik i književnost. Što ne čudi, budući da živimo u vremenu brutalnog progona srpskog jezika i ćiriličnog pisma, a naše istorijsko pamćenje, čini se, nikada nije bilo stabilno, pogotovo ne u novijem vremenu, u našem vremenu, pa to objašnjava valjda našu obuzetost prošlošću i naš strah od njenog brisanja u današnjem vremenu. Od izdavačkih projekata posebno bih izdvojio neke naslove, sabrane pjesme Novice Tadića, koje su dobile i važna priznanja, zatim fototipsku spomen svesku Ilovička Krmčija, kao i reprint izdanje gotovo zaboravljene, a tako značajne knjige Čedomira Pavića, Pacifika na Skadarsko blato. Naravno, izvinjavam se što vrijeme ne dopušta da nastavim ovaj spisak i spomenem sva ostala izdanja kojima se svakako podjednako ponosimo, kao i ovima koja sam već naveo. Spomenut ću toliko da značajan ugled u naučnom svijetu ima naša periodika, Smisao časopis odjeljenja za društvene nauke, koji ima ozbiljnu međunarodnu redakciju na čelu sa glavnim urednikom doktorom teologije Nikolom Marojevićem, također Oktoik časopis odjeljenja za srpski jezik i književnost, koji također ima prestižnu međunarodnu redakciju na čelu sa glavnim i odgovornim urednikom profesorom doktorom Lidijom Tomić. Da spomenem i to i da se najzad pohvalim da je časopis Oktoik uvršten u kategoriju časopisa od nacionalnog značaja. Uskoro će biti štampano još jedno kapitalno djelo, fototipsko izdanje Goričkog zbornika. U okviru tribina u Matici postoji nekoliko redovnih, tribinu kojom navodim ove najznačajnije, tribinu kojom rukovodi docent dr. Goran Radonjić, a koju realizujem u saradnji sa ambasadom Republike Srbije u Crnoj Gori i studijskim programom za srpski jezik i južnoslovenske književnosti. U okviru te tribine predstavljaju se naši vodeći umjetnici i naučnici iz Srbije. U okviru tribine, pjesničke tribine Mikrokozma, kojom je donedavno rukovodila pjesnikinja Milica Kralj, gotovo da nema srpskog pjesnika iz Crne Gore koji se nije predstavio. Također od nedavno je pokrenuta i interdisciplinarna tribina Biosteoretikos, kojom rukovodimo Radomir Rađević i ja, a u kojoj se predstavljaju najmlađi i mladi naučnici. Pored ovih redovnih tribina organizovano je više naučnih skupova, Međunarodna filozofska škola Noema, skup o Borislavu Pekiću, skup o Žarku Komaninu, nekoliko okruglih stolova posvećenih Danilu Kisu, a od ogromnog značaja su i dva međunarodna naučna skupa posvećena srpskom jezičkom i književnom nasljeđu današnjoj Crnoj Gori, ali i šire, prvi održan u aprilu 2012. godine, a drugi u maju ove godine. Naročito značajna aktivnost Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori usmjerena je prema studijskom programu za srpski jezik i južnoslovenske književnosti Filološkog fakulteta u Nikšiću. Tako su dosad stipendirane nekolike generacije studenata i postdiplomaca, organizovano više posjeta Beogradskom sajmu knjiga, više seminara i naučnih ekskurzija. U fazi formiranja je i jedna stručna biblioteka u Nikšiću, koja već ima jedan značajan broj knjiga, a da spomenem i to, unutar te biblioteke postoji zavidan broj studija, časopisa, zbornika i drugih publikacija posvećenih upravo Njegoševom stvaralaštvu. Najzad ne treba zaboraviti da smo u ovoj knjižari podržali i realizovali više humanitarnih aktivnosti. Pokušavam da napravim jedan kratak osvrt na dosadašnji rad i izvinjavam se što nema prostora da ukažem i na brojne druge aktivnosti koje zaslužuju pažnju, mada imam i jedan poseban razlog jer želim da naglasim i neke druge pojedinosti. Naime, osnovana prije 7 godina kao nevladina stručna, naučna i neprofitna organizacija, Matica Srpska društvo članova u Crnoj Gori obavila je posao institucionalnih razmjera. realizovanje brojnih i raznovrsnih projekata postigla je zahvaljujući ne samo trudu i entuzijazmu svojih članova, već zahvaljujući podršci, pomoći, saradnji brojnih pojedinaca, institucija i organizacija. Iskazati večeras zahvalnost svima nije moguće jer bi to iziskivalo puno vremena, a svaki, ma i najmanji, pogotovo lični doprinos, još od vremena kada je ovaj prostor trebalo sačuvati i samim fizičkim prisustvom, zaista je dragocjen. Pa ipak obavezan sam da spomenem neke institucije i organizacije koje se izdvajaju stalnom podrškom koju nam pružaju, opet i uz izvinjenje i molbu za razumijevanje što ću možda nekoga preskočiti. To su Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Republike Srbije, Ambasada Republike Srbije u Crnoj Gori, kompanija Emtel, Matica Srpska u Novom Sadu, Srpska akademija nauka i umjetnosti, Institut za srpski jezik iz Beograda, Univerzitet iz Beograda, Novog Sada, Kragujevca, Kosovske Mitrovice, Banja Luke, Pala, Mitropolija Crnogorsko-Primorska, Eparhija Budimljansko-Nikšićka, Narodna biblioteka Srbije, Društvo članova Matice Srpske iz Banja Luke, Srpsko prosvjetno i kulturno društvo prosvjeta iz Banja Luke i Gacka, RTS, Jugoslovenska kinoteka, izdavačke kuće Službeni glasnik, Akademska knjiga, Zavod za učbenike i nastavna sredstva Beograd, medijske kuće Dan, informativni portal IN4S, Svetigora i Srpska televizija, Automoto savez Srbije, Komercijalna banka, Srpsko kulturno društvo Slovo Ljubve, Srpsko pjevarsko društvo Svetosavnik. Najzad velika zahvalnost ide na račun ljudi koji su do sad stajali i stoje na čelu Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, jer oni su nosili onaj najveći teret, a to je odgovornost. Spominjem stoga profesora doktora Radojku Vukčević, našeg prvog predsjednika, zatim njenog nastavljača docenta doktora Draga Perovića i aktualnog predsjednika profesora doktora Jelicu Stojanovića. Sve o čemu večeras govorim ovako u najkraćim potezima posebnu težinu dobija kada znamo da Matica Srpska društvo članova u Crnoj Gori opstaje uprkos svemu. To jest uprkos brojnim nevoljama sa kojima smo se suočavali minulih godina pa i danas, a o kojima zbog svečanosti ovoga momenta ne želim detaljnije govoriti. Ali hoću reći sljedeće, opstali smo i uprkos sebi. Uprkos sopstvenim slabostima i povremenim zapadanjem u malodušnost. Te se valja nadati da ćemo u daljem radu biti još bolji i istrajniji. A ako budemo i dalje, kao i do sada slijedili njegoševe pouke, u tome ćemo sigurno istrajati. Jer pregaocu Bog daje makove. Spomenuo ranije kako naše istorijsko, samim tim i nacionalno pamćenje nije stabilno, pogotovo u modernom i najmodernijem dobu, u kome je uznemireno brojnim zločudnim namjerama i interpretacijama. Međutim, hvala Bogu, mi i u ovom vremenu imamo istoričare od pravoga kova da se staraju o našem istorijskom znanju. Stoga i pozivam profesora doktora Miloša Kovića da nam izloži svoje predavanje pod nazivom Kosovski zavjet i nacionalni identitet Srba. Profesore, izvolite. Oci, braći, sestre, pomaže Bog. Dogovorili smo se da ne govorim duže od 45 minuta, otprilike sam tako i bažaren da ne govorim duže. Ovo što ću vam reći, zasniva se na jednom predavanju koje sam već držao u Trebinju. Posle toga, sadržaj tog predavanja koje nosi naslov Kosovski zavet i nacionalni identitet Srba, to sam sažao jedan akademski tekst, propraćen fusnotama, onako već kako to dolikuje, taj tekst će biti objavljen u jednom izdanju Srpske akademije nauke i umetnosti. Na srpskom i na engleskom. Ja imam ovdje ispred sebe taj tekst, ali ga neću čitati, pošto znam da sam u Crnoj Gori, tako da ću nastojati da izgovorim ovo što imam da vam kažem. Vas molim za razumevanje, ako ne bude baš sve bilo onako retorički kako treba. Dakle, ja ću vam govoriti o Kosovskom zavetu i pokušat ću u stvari odgovorim na dva pitanja. Prvo, u čemu je tajna Kosovskog zaveta? U čemu je tajna trajnosti predanja koje traje preko 600 godina? Znači, od trenutka kada su se vojske rastale na Kosovu polju, 1389. od tog trenutka se u Kosovu peva, pripoveda. Od tog trenutka imamo svete kultne tekstove, samo 1390. do 1420. Znači, za 30 godina nastalo ih je 10 kultnih tekstova o knezu Lazaru, u kome ćete sve naći. Ovo sam i danas sve. Kasnije se o tome peva, pominje se na liturgijama, slika se, freske, docinje umetnička dela, književna dela, politička propaganda. Dakle, u čemu je tajna jednog predanja, jednog kulta ili mita, kako se to danas kaže, koja mu omogućava da toliko dugo traje, da menja svoje obličje, a da nekako uvek ostaje jezgro isto. 600 godina, skoro, još sam u prilici da se nađem u prerijama kanadskim, u sred kanadske prerije, u državi Alberta, vi naiđete na hram Svetog Simeona Mirotočiva, koju su Srbi podigli na periferiji grada Kalgarija. Stvorili smo tome da sami sebe podcenjujemo često, sumnjamo u svoje moći, ali to su stvari neverovatne. Kultovi koji traju po 600 ili 800 godina kad u pitanju Sveti Simeon, čiji kult je posebno važan za ovaj grad u kome se danas nalazimo večeras. Da, šta je to? I uopšte, kakav je uticaj Kosovskog zaveta na stvaranje srpskog nacionalnog identiteta? Nisu to baš tako laka pitanja, odgovori ne mogu da budu laki i jednoznačni i ne bi trebalo hitati, tako, ne bi trebalo suviše se istračavati, ali hajde da ponudimo neke putokaze, ne znam, put koji bi trebalo da se neka naša nauka kreće u narednim decenijama u otkrivanju nečeg što su poprilično zaboravljena značenja Kosovskog zaveta. Danas mi najčešće verujemo da je nacija, da je nacionalni identitet nešto moderno, tako su nas učili u školi. Znači, 18. vek, industrijska revolucija, buržoazija, jeli, građanstvo, stvaranje nacija, francuska revolucija, ne zaboravimo američku revoluciju. Međutim, važno je da razumemo da današnja nauka tako više ne misli. Na početku, samo ću se nekoliko rečenica osvrnuti na delo jednog od vodećih istraživača nacionalnog identiteta, nacionalizma, nacije. To je Anthony Smith. On je bio profesor u Londonu, na čuvenoj London School of Economics, Political Science. Nekako, kad se pozivamo na srpske pisce, često smo u situaciji da nam prebace nacionalizam i tako dalje. Kad se pozivamo na zapadne pisce, to zvuči pitko, tako, našoj publici, naročito našoj srednjoj klasi. Pa eto da se pozivamo na Anthony Smith, koji je upokojio se ove godine, bio je jedan od vodećih stručnjaka za teorije nacije i nacionalizma. On kaže da nacije mogu da budu vrlo stare. On prepoznaje jevrijsku naciju još u starom veku. Knjige Makarejske svedoče nam o nacionalnom otporu pred stranim helenističkim imperijem okupatom. On to vidi kod Jermena u ranom srednjem veku, u borbi jermenskog naroda za odbranu od Persijske imperije, Persijskog carstva. To se nalazi kod Grka. On kaže da u stvari da postoje neke tri struje u istraživanju nacije nacionalnog identiteta. To su takozvani modernisti koji dalje tvrde da nacije nastaju u 18. veku i moguće neke nastaju u 20. 21. veku, kao što znamo mi ovde u Crnoj Gori. Vrlo dobro, neke su sasvim nove. Ne postoje oni koji se nazivaju perenijalistima. Perenijalisti se vraćaju negde u rano moderno doba i kažu da mi nacije već možemo da pratimo od 16. 17. veka, 15. veka, 14. veka. I postoje takozvani primordijalisti koji kažu da nacije postoje već u starom veku. Kako imamo prva imena naroda, imamo prvo pominjanje jezika, eto naroda, Asirci, Jevreji, Haldejci, tako dalje, Egipćani. I to su tri legitimne pozicije u istraživanju nacije, nacionalnog identiteta. Znači, nema više one uobičajene paradigme, ono što smo mi učili, da nacije su stvar modernosti.
Nije više tako. Naprotiv, postoje istraživači. Jedan od njih je upravo Anthony Smith. Drugi je, recimo, Erich Hobsbawm. Erich Hobsbawm je izraziti modernist. Spada, dakle, one koji tvrde su nacije moderni. Koji kada pišu o tome da postoje nacije koje su starije od 18. veka. Za primjer, uzimaju Srbe. Recimo, Erich Hobsbawm kaže tu nacionalnu svest koja je premoderna, koja je vrlo stara, koju možemo naći u srednjem veku, možemo naći kod Engleza, pominje englesku u vreme Tudora, 15. vek, pominje Ruse i pominje Srbe. I onda to Anthony Smith preuzima od Ericha Hobsbawma. I neću boći što su jevrijskog porekla, što nije bez značaja za ovu našu temu. Iako su radili, živjeli, radili, predavali u Velikoj Britaniji. Dakle, potrebno je na početku da razumemo da je pozicija da nacije mogu da budu vrlo stare, da potiču još iz srednjeg veka, da je u savremenoj nauci, svjetskoj nauci, potpuno legitimno. Ne tvrdimo ništa što je retrogradno, ili ne znam nijakako, regresivno. To je uobičajeno stanovište u savremenoj nauci. Anthony Smith postavlja pitanje zašto su nacije tako trajne, zašto su tako žilave, što bi mi rekli. Odakle im sad ta vitalnost? I on insistira na tome da su korijeni nacija religijski. On piše o tome da postoji nešto što naziva svetim izvorima nacije. I insistira na četiri mita, kako ih naziva, mitovima, svetim izvorima nacija. To kaže mit o, kaže mit, ili simbolički resursi, kako ih on zove, jel? Kaže, to su mitovi o poreklu, o izabranosti, o zlatnom dobu, svetoj zemlji i o žrtvi predaka. Pa u najkraćem, poreklo, to je vera jedne zajednice, koja može biti i premoderna, u zajedničko poreklo. I vrlo često se polazi od prelaska, recimo, u hrišćanstvo. Od nekog trenutka koji je vrlo važan i vrlo često se prihvati, insistira na prihvatanju vere. Takav je, recimo, slučaj kod, recimo, to su primjeri, recimo, Jermeni. U vreme Tiridata III. Prihvatanje nove vere, odnosno hrišćanstva, prva hrišćanska država, Jermenija. Ili Hlodovih I. u Francuskoj, ili Sveti Vladimir u Rusiji. Mi možemo da dodamo i Svetog Savu. Naravno da Sveti Sava nije primanje hrišćanstva, ali je zanimljivo da savremenici, Domencijani i ostali čak insistiraju na tome da kao da su sebi ponovo hristijanizovani Svetim Savom. To nalazimo kod Domencijana. To je vrlo zanimljivo i nije beznačajno. Ovdje imamo ovaj mit o izabranosti. To je vrlo zanimljivo. Pazite, kada kažem kosovski zavet, vrlo često će mi neko reći, pa to, to je kosovski mit, to je kosovsko predanje, opredeljenje. Eto nismo piše o zavetnim narodima. Znači, postoje narodi koji su zavetni. On kaže da postoje hijerarhijske nacije, zavetne i republikanske nacije. Pa bi hijerarhijske nacije bile utemeljene u nečemu što je srednjovekovno nasljeđe hijerarhijskih država, kao što je recimo bila srednjovekovna Engleska, Francuska, Španija, Švedska, pa i Rusija. Republikanske nacije nastaju revolucijama, kakve su Francuska, Američka revolucija, pozivaju se na sve one kompleks ljudskih prava, demokratije, narodnog suvereniteta i tako dalje. I kaže, postoje zavetni narodi. Zavetni narodi. I kaže, to su, recimo, Jevreji, kod kojih je nosila zavetnosti narod. To bi bili Jermeni, kod kojih je nosila zavetnosti crkva. Ili, recimo, Etiopljani, kod kojih je izvor zavetnosti dinastija. Što znači zavetnost? E sad, kaže, to se nalazi, na tu stvar možemo da nađemo kada proučavamo izvore iz datog vremena. Kada kod jednog naroda nailazimo na svest o posebnom odnosu prema Bogu. Koji sa sobom povlači obećanje, zavet, i koji sa sobom čak povlači pogledu na stari zavet, drugu i treću knjigu Mojsijevu, prednju kaznom, jer tamo imate u trećoj knjizi Mojsijevoj to šta Bog Jahve kaže Jevrejima šta će sve njima učini ukoliko odustanu od onog zaveta na koji su se oni obavezali po izlasku iz Egipta. I naročito kada u tim tekstovima, bili su tekstovi, dakle Jermena, Srba, Engleze, tako dalje, nalazimo na česta pozivanja na stari zavet. Naročito na peto knjižje, Mojsijevo, na knjige Makavejske, Salma i tako dalje, i na identifikaciju sa jevrijskim narodom. Tu već, i naravno kada tu odvojimo, ono se književna konvencija toga dobar, vrlo često mi imamo ponavljanje književnih konvencija koje su karakteristične za jednu epohu. E, onda kada to odvojimo, mi tu sve suočamo sa nečim što bi mogla da bude zavezna nacija. I tu ideju zaveznosti, posebnog odnosa, obećanja Bogu, to, po mišljenju Anthony Smitha, nalazimo čak i kod protestanata, kasnije načito kod kalvinista, kod Engleza, recimo, Škota, pa čak kasnije i kod Rusa. I sad on počak i te narode, on govori o izabranim narodima koji imaju sve što izabranosti, pa ih deli na zavetni i misionarski. Dakle, zavetni su oni koji čuvaju zavet, koji čuvaju predanje, koji čuvaju nasleđe, koji čuvaju kultove i ne žele da se asimiluju, naroče to trenutka kada njihova država propada. I oni odlaze u rasijanje, to su Srbi, to su Jermeni, Jevreji, da ne nabrajamo. I misionarski narodi koji žele da šire svoje shvatanje vere i evanđelja, onda u njih stavlja naravno Engleze, Arape, Turke i neke druge, Skote, jer kod kojih imamo taj misionarski žar. Dakle, to su sve ti izvori koji imaju kaposnitu religijski koren. Pa onda govori o toj, o tom zlatnom dobu. To je vera u to da jedna nacija, taj narod ima, da imao svoje zlatno doba, u kome su postavljeni doba vrhunskih moralnih, umetničkih, religijskih, političkih dostignuća. To je to doba na koje se svi ugledaju. I ukoliko dolazi do napuštanja tih, da kažemo, merila ili standarda, kako bi mi danas rekli, postavljenih u zlatnom dobu, to se doživljava kao grešenje. I to je kult o zlatnom dobu, to predanje o zlatnom dobu je premoderno također. Vi to imate recimo kada stari Grci govore o homerskom dobu, to je njihovo zlatno doba. Ili kada Rimljani u vreme carstva govore o Rimskoj republici, o Katonu starijem, jel tako, toj republikanskim vrlinama. Ili kad Jevreji, recimo starozavetni Jevreji, kada se sjećaju doba Mojsije ili Davida, to je zlatno doba. Vidjet ćemo koliko ovu stvar možemo da nađemo u onome što je srpsko predanje kulture. Pa onda imate tu priču o svetoj zemlji. Sveta zemlja. Ono što je za Jevreje Kanaan. Obećana zemlja. Ili što će biti za engleske protestante, za puritance, a cela Amerika. Kao obećana zemlja. Oni su to tako vidjeli. Grad na brdu, to su puritane. Za Irce je obećana zemlja bilo njihovo ostrovo. Insula Sakra, sveta zemlja, i tako dalje. Švajcarci imaju jedno polje Rutli, obali Lucanskog jezera, gdje su se zakljeli kantoni ka krajem 13. veka. To je za njih sveto mesto, sveti pejzaž. Sveti sve zemlja na koju su je pasu padali mučenici, junaci, ratnici, koji su sahranjeni, sveti ratnici, ili u kojoj se nalaze moši svetaca. Baš je naravno asocijacija na Kosovo nisu slučajno i potpuno su na mesto. I konačno taj kult junačkih predaka, koji je možda najsnažniji, to je kult oni koji su umrli, dali život za veru i otečestvo. I opet kažem, namjerno vam govorim o Anthony Smithu, jel tako, o tom da bismo vidjeli da je ta stvar opšta, gdje nije toliko specifična, izuzetna za srpski slučaj, to imate kod Grka termopilski klanac, jer su stalno veku kult oni koji su izginuli u Termopilima. Ili kod Jevreja stalno obeležavanje, onaj zid plača, to je osvajanje Jerusalima i rušenje drugog hrama, 70. godina nove ere, kad su im Rimljani srušili hram, stalno vraćanje i obeležavanje i sećanje. Ili recimo kod Jermena, ona velika bitka kod Avarajra, 451. u kojoj su svi jermenski vitezovi izginuli, na čelu sa komandantom njihove vojske, svi su danas sveci jermenske crkve. Dakle, nisu Srbi jedini koji, što bi rekli, slave poraze, jel? Da ne idemo u 20. vek, pogledajte, osnovu modernog nacionalnog identiteta, recimo Novozelanđana i Australijanaca, čili onaj poraz na Galipolju. Sećate se 1915. kad su ih Englezi natrali da se tamo iscrcaju i izginu. Pokosili su ih turski i nemački misaljici. To je dan, pretprošle godine su obeležavali tako Galipolje, svi su došli na Galipolje, bio je princ Charles. Da vidite kako se obeležavaju porazi. Kako kaže Ernest Renan, porazi nas, tragedije nas mnogo više zbližavaju međusobno zajednička stradanja nego zajedničke pobjede i uspjesi. Dakle, sve je to jedan teorijski okvir koji je za nas veoma važan da bismo razumeli ono što sledi, da bismo razumeli naš srpski slučaj. O čemu se ovdje radi? Poglavlje Novi Izrael ovdje u ovom tekstu je posvećeno stvari činjenici da mi ko već u kultu Svetog Save, Svetog Simeona, imamo ove svete izvore koje govore o poreklu o stvaranju autokefalne crkve, koju već vremenu Domitijana i Teodosija Srbi doživljavaju kao svoju nacionalnu crkvu. Imamo kult o izabranom zavetnom narodu, predanje, i imamo predanje o zlatnom dobu. Jer kada čitamo pisce, savremenike, odnosno oni koji su došli nekoliko decenija posle Svetog Save i Svetog Simeona, šta mi tu vidimo? Ja ću vam dati samo nekoliko citata. Dakle, prvo, kada se govori o povlačenju vladara sa prestola ili iz dvorca i odlasku u manastir, po pravilu se koristi izraz Carstvo nebesko. Dakle, biografi kada govore o Svetom Savi, o njegovom odlasku u manastir, govore o predeljenju za Carstvo nebesko. I pazite, kada čitamo Šitija kneza Lazara, koje su nastale neposredno u onom vremenu, dakle u vremenu Kosovske bitke, recimo najraniji izvor, najraniji zapis, koji se smešta negdje u 1390-93. To je prolazno Šitije kneza Lazara. Što on tu kaže? Ja tu citiram. On kaže da su Lazar i njegovi vitezovi u boji krenuli kao tvrde jence imajući Simeona, novog mirotočca i svetitelja Savu, i da su bili naoružani, to je citat, molitvama prebodobnih i bogonosnih otaca naših, Simeona i svetitelja Save. Znači, mi tu vidimo da se 1390. da srpski biskup, ovaj jedan nepoznati ravanički monah, su uvereni da se sveti Sava i sveti Simeon mole za pobedu kneza Lazara i njegovih vitezova. Dakle, vi imate drugim rečima te fenomen da Srbi već sada imaju potrebu da osim proslavljanja svetog Đorđa, svetog Nikola, svih hrišćanskih svetaca, hrišćanstva, univerzalna vera, imaju potrebu da imaju svoje nacionalne svece. I na njihovom čelu se nalaze, naravno, tu su stari kulturi svetog Jovana Vladimira i tako dalje, ovdje nema potrebe o tome da govorim posebno, ali pre svega sveti Sava i sveti Simeon. Dakle, to je ta veza između svetog Save i kneza Lazara, koju ću kasnije naglasiti. Dakle, pazite, Domitijan, koji je za nas najvažniji izvor u ovom trenutku, biograf svetog Save, on kaže uz pozivanje na starozavetne uzore, on srpski narod naziva izabranjem Božijim, novim Izraeljem i drugim Izraeljem. On svetog Simeona, Domitijan, naziva tu sve citati savršenim ocem otačarstva. I on tamo kaže u Žitu svetog Save da on svetim Savom privodi Srbe Bogu, da bi ih učinio savršenim narodom. Znači, novi Izrael, drugi Izrael koji treba učiniti savršenim narodom. Rodonačelnika dinastije Simeona, Domitijan poredi sa Jakovom. I kada sveti Sava poziva Stefane Nemanju da dođu u Svetu Goru za njim, on ga naziva novim Jakovom i novim Izraeljem. I što je vrlo važno, Domitijan će kasnije po ugledu na Stari Zavet ne samo Nemanjine neposredne potomke, nego i cijel srpski narod nazivaći novim Izraeljem. Dakle, ne samo dinastija i ne samo pojedinci, nego ceo narod. Svetog Savu Domitijan poredi sa Mojsijem. Pri čemu je, i sad opet citat kaže iz Domitijana, prvom Izraelju i deci njegovoj, to se odnosi na Jevreje, pripalo usinjenje i slava i obećanje. Dok je drugi Izrael, to su Srbi, Bogom podignut priveo Gospodu nov narod. Drugi Izrael je u ovom slučaju Sveti Simeon, Sveti Sava. Domitijan čak primećuje da je prvi Izrael umeo da odstupi od zaveta, dok su mu deca Savinog otačarstva ostala verna. Inače, Mojsije Svetog Sava on zove voždom. Mojsije je vožd skup u Izraeljevu, dok je Sveti Sava vožd otačarstva. Dakle, ovdje imamo nešto što je vrlo blisko nečemu što je shvatanje o novom Izraelju, o izabranom narodu, u pogledu na jevrejski narod. Imamo vrlo nešto što je vrlo blisko tom shvatanju o zavetnosti. Pričemu tamo Jevreje Bogu privodi Mojsije. Ovdje u njegovoj ulazi vožd. Otačarstvo Sveti Sava. E sad, zašto je to važno za nas? Zato što je u vremenu propadanja Dušanovog carstva, kada se velikaši prokletim duše, jel tako, na komate razrobiše carstvo, kada se bore za prevlast, crkva stala iza kneza Lazara Hrebljanovića. I na njemu je sada, i to mi vidimo u toj epohi lokalnih vladara, 14. i 15. vek, tu borbu da se svako od njih pokaže kao dostojan nastavljač tradicija Nemanjića, koji su u tom trenutku već, u 14. veku već, svi sveci. I šta sad imamo tu? Vi znate da je, da je Dušanu trebalo mnogo vremena da postane svetac. I da mu već pisi njegovog doba, dakle 14. i 15. veka prebacuju mnogo toga. Dakle, trebalo je da dođemo do 18. veka da bi Dušan postao Dušan sin. Pisi njegovog doba prebacuju mu greši. I sad tu imate to osjećanje koje se ponavlja od 14. veka sve do srpskih historičara 18. veka, sve do Jovana Rajića i grofa Đorđa Brankovića, jer je Dušan kriv. Zašto? Zbog onog sukoba sa patrijaršijom, kada je uzeo carstvo puno i kada je uzeo patrijaršiju. Mi vidimo da crkva u 14. veku, čak i svetogorci, prihvataju poziciju vasenske patrijaršije. I narod je obrješenje tu bitvo Stefana Bečanskog, čiji će kult biti veoma snažan i prisutan. To je sada situacija u kojoj vi vidite da se sve što dolazi posle Dušana, a to je samovolja Mrnjavčević, to je legendan ubistvo cara Uroša, pa čak i izdaja Vuka Brankovića na Kosovu, to se sve pripisuje tim gresima Dušana. To je na otprilike ona vrsta optužbi koju, bit ću slobodno da to tako kažem, mi danas upućujemo recimo kralju Aleksandru Karađorđeviću i Nikoli Pašiću, koji su proširili naše granice, jeli, u ovom trenutku nam izgledaju vrlo, vrlo loše, ali ko zna za nekoliko vekova, jeli, kako će nam izgledati, ako je slobodno, pravi se tu vrstu poređenja. I tu je sada Njegoš. I tu je ono sad što vi znate bolje od mene, Bog se dragi na Srbe razljuti. Dakle, mi smo 1847. za njihova smrtna sagrešenja. Naši stari zakon pogaziše, počeše se krvnički goniti, jedan drugom vadi toči žive, zabatiše vladu i državu. Za pravilo ludosti zabraše, nevjerne im sluge postadoše i carskom se krvlju upaše. Velikaši prokleti, duše na komate, razrobiše carstvo. Či mi vidimo da je Njegoš u središtu ovog predanja. Vidjet ćemo kasnije koliko je i da li je, a jeste, u samom središtu tog zavetnog tumačenja kosovskog predanja. I sad, i na to želim da skrene vašu pažnju. Imamo u tom vremenu Lazara i kosovske bitke. Dakle, učena za nacionalne identiteta nema, je li pre 18. veka. Dakle, sad, ja ću vam dati nekoliko citata. Iz tih 10, neću naravno citirati svih 10, samo najvažnije, tih svetih pisa koji su nastali u Lazarevom vremenu. Neki od njih možda i poznati, koji nam svedoče o specifičnom srpskom patriotizmu 14. veka. Možete ga zvati nacionalizmom, kako god hoćete. Dakle, u tom spoju vere i patriotizma. Žitje Svetog Kreza Lazara, ne pod još jednog nepoznatog ravaničkog monaha, nastalo između 1392. i 1398. Tu sad Lazar, spremajući se za bitku, kako kaže monah ravanički, porevnova revnost za Boga i za otačanstvom svoje. I on dok ovako hrabri kaže vojnike, vojnike i vlastelu svoju. Dakle, i vojnike i vlastelu. Za citat. Idimo, braćo i čeda, idimo predstojeći nam podvig gledajući na gradodavca Hrista. Smrću dužnosti poslužimo, prolimo krv našu, smrću život iskupimo i udove telesa naših neposredno predajmo na posećenje za veru i otačanstvo naše. I svakako će se umilostiviti Bog na one što ostanu posle nas. I neće istrebiti rod i zemlju našu do kraja. Znači, mi smo u 14. veku. Ili recimo slovo knezu Lazaru patrijarha Danila III. Koga Milan Kašanin naziva najpotpunijim i najsnažnijim ideologom kosovske bitke i nebeskog carstva. Taj tekst Danila III. Napisan je negdje 1392-93. Dakle, još jedan savremenik kosovske bitke. I on tu kaže kako opisuje priča, ili govori o tome šta knez Lazar pre bitke kaže svojim, opet citat, vojnicima, velikim i malim. I on im kaže da im predstoji stradanje, u kome bi trebalo da prihvate, jel, stradanje za Hrista i za blagočašće otačanstva našeg. I evo šta kaže Lazar. Bolje nam u podvigu smrt, nego li se stidom život. Bolje nam u boju smrt od mača primiti, nego li pleće neprijateljima našim dati. Mnogo poživesno za svet, najzad postarajmo se za malo podvig stradalački primiti, da poživimo večno na nebesima, dajmo sebi imenovanje vojnika Hristovih, stradalaca blagočastija, da se upišemo u knjige životne, ne poštedimo tela naša u borenju, da od onog koji prosuđuje podvige svetle vence primimo. Bolovi rađaju slavu i trudovi dovode do počinka. I sad, Samo na to odgovaraju oni koje patrijarh Danilo III. Ovako naziva. Kaže, velehvalni i mužastveni i blagorodni, koje porodi i podiže srpska zemlja, kao prekrasne letorasli i izabrane kedre Livanove. Tako naziva vlastelu i vojnike. Kojim odgovaraju da su spremni, opet citat, zate i za blagočastije i za otačastvo umreći. I sad evo, još jedan citat i više neću toliko citirati. Kaže ovako, onim odgovaraju, umrimo da svakda živi budemo. Prinesimo sebe Bogu kao živu žrtvu. Ne kao pre malovremenim i obmanljivim gošćenjem naslađenju našem, no u podvigu krvlju svojom. Ne poštedimo život naš, da živopisan primjer posle ovoga drugima budemo. Ne bojimo se straha koji je došao na nas, ni usamljenja nečastivih neprijatelja koji skaču na nas. Ako bismo zaista na strah i gubitak mislili, ne bismo se udostojili. Mi, o drugovi saborci, uzimamo pređašnjih vojina vreme koji su kod Hrista, da Hristom se proslavimo. Mi smo jedna priroda čovečanska, podsinjeni istim strastima i jedan grob da nam bude. Jedno polje, tela naših s kostima da primi, da edenska, rajska, jeli naselja, svetlo nas prime. Dakle, to su citati iz tog teksta. I šta sad ovdje imamo? Pazite, ovdje se on obraća vojnicima, velikim i malim. Dakle, ne samo vlasteli, nego i običnim vojnicima. I mi zaista vidimo kada se upisuje prenošenje moštiju kneza Lazara, nedugo posle bitke iz Prištine u Ravanicu, mi vidimo da su tu da ridaju i sveštenstvo i vlastela, ali i obični ljudi, običan svet. Znači, mi sada govorimo o tom, ako može tako da se kaže, spuštanju ili primanju tog kosovskog kulta, zaveta, ali kažemo niže društvene slove, mada ko je niži, ko je viši, to je sve uslovno. To je za nas veoma važno. E sad, to je ono što opet Ivo Andrić, dakle, samo da naglasim, dakle, mi ovdje imamo, sa čim se susrećemo? Susrećemo se u stvari sa potrebom kneza Lazara i njegovih vitezova da opravdaju molitve Svetog Save i Svetog Simeona. Znači, ovdje vidimo da je u stvari kao da je kosovski zavet potvrda nečega što zovemo svetosavskim zavetom. Ono opredeljenje za carstvo nebesko iz poznog 12. i ranog 13. veka. Ima još dokaza za to. Jeli? Ali kažem, samo da se vratim ovdje na ovo širenje ideje, što bi rekli današnji sociolozi transfer, jeli, to je pomodno tako reći, transfer ideja. O tome nam opet svedoči Njegoš, odnosno to je onaj esej Iva Andrića, jeli, o Njegošu kao tragičan junaku Kosovskog zaveta, gdje on, sjećate se, prenosi ono zapaženje Ljubomira Nenadovića. Kaže da su u Crnoj Gori čak i namučene žene, to je citat, govorile o Kosovu kao o svojoj osobenoj sudbini i ličnoj tragediji. Kao da, i da su tamošnji Srbi u Crnoj Gori u svemu htjeli da idu samo, pa citat, putem kojim kosovski zavet nalaže. I pazite, Ivo Andrić koristi sintagmu zavet, kosovski zavet. Znači on tu ne govori o mitu, govori o legendi do duše. Dakle, kosovski zavet je za njih, kao i za Njegoša, u tumačenju Ivo Andrića, za njega se ovo naziva Jeremijom Kosova. To je borba za skidanje Obilićeve kletve zbog smrti sagrešenja. I evo kako stvari vidi taj zavet Ivo Andrić. Kaže, kako on tumači u stvari taj njegošen kosovski zavet. Kaže, celokupna sudbina svih ljudi, mislim na sve ljudi u Crnoj Gori, bila je tim zavetom omeđena i upravljena. Kao u najdrevnijim legendama, koje su uvek i najveća ljudska stvarnost. Svaki je na sebi lično osjećao istorijsku kletvu, koja je Lafe pretvorila u ratare, ostavivši mu duši strašnu misao Obilića. Da tako žive razapeti između svoje ratarske, rajske stvarnosti i viteške Obilićevske misli. I o tom, kako se kaže, srastanju hrišćanskog, tog susjetski crkvenog kosovskog zaveta sa narodnom kulturom, svedoče u ostalom i naša narodna, junačka, epska poezija. Naravno to propast carstva srpskoga. To je ona pesma koju je po Vuku zabeležio Lukijan Mušinski, po pripovedanju jedne slepice iz Grgurevaca, jedne žene. Sada ne citiram propast carstva srpskoga, svi znate tu pesmu, ona je u srži ovog opredjeljenja kosovskog kneza Lazara za carstvo nebesko. Tu kaže, u oči bitke caru Lazi dolazi sama Bogorodica posredstvom Svetog Ilije i šalje mu poruku od svetinje od Jerusalima. A mi kod Domitijana vidimo da Domitijan poredi Svetog Savu sa Svetim Ilijom. I on stalno ponavlja to da su Sveti Simeon i Sveti Sava svome očičestvo obnavljali presvetli put ka Jerusalimu. To je citat iz Teodosije. I kažem, da ne recitujem propast carstva srpskog, svi to kažem, znate, ono muđenje izbora između dva carstva, jeli, u kome knez Lazar kaže, jeli, zemaljsko je za malena carstva, nebesko uvek i dovek. Car goleđe carstvu nebeskome, a ne goli carstvu zemaljskome. Dakle, mi tu vidimo, stoji to, upravo to pozivanje Lazara u 14. veku na ono što je svetosavsko predanje. Dakle, opredeljenje za carstvo nebesko, za njega znači zasuvati zavetnost koju su Srbi stekli još u vremenu Svetog Sava i Svetog Simeona. I kaže, ima još mnogo primjera, recimo citata iz Starog Zaveta u ovom vremenu. Jer je to ugledanje na taj jedan jevrejski izabrani narod. Između ostalog, sin Kneza Lazara, u delu Konstantina filozofa, Žitije despota Stefana Lazarevića. Kao samo jedan kratak citat iz Žitije despota Stefana Lazarevića, ili Konstantin filozof, kaže, pa i sada si iskazao silu svoju u narodu svom. Obraća se naravno Bogu. Ne davši da narodi sasvim unište nasleđe tvoje. I sada sačuvaj one koji nisu savijali kolena svoja pred valom. To su Srbi. I pred slabostima ljudske prirode, nego su se iz nemoći uzdigli ojačani one koji su bili odvažni u bitkama. Oni koji veruju onome što snažnom rukom dobija ratove. One koji su više voleli da postradaju sa Božim ljudima, nego li da okuse privremenu sladost greha. Da budu poput onih koji behu raspeti za Hristoimeno stado. To su Srbi iz doba despota Stefana Lazarevića. Pri čemu, naravno, ovdje imamo ugledanje na starozavetne obrasce. U srži ove priče stvari novi zavet. I ugledanje, naravno, na Hrista. A zaveta, kao što znamo, nema bez krvi, nema bez žrtva. U Hristovom slučaju, u slučaju kneza Lazara, ako hoćete, ako se i vraćamo na zavet, jevrejski zavet posle izlaska na Sinaj, i tu vidimo, jel, krv. Krv. To je zavet. E sad, šta vidimo u epohama u kojima su Srbi živjeli u tuđim carstvima? Dakle, nema država srpske. Arabijsko more sve poplavi. Dakle, do Budima i do Beča. E sad, mi se tu suočavamo sa zanimljivim fenomenom da su stvari etničke granice Srba i srpskog duhovnog prostora šire u tom dobu. Bez države. Pogledajte granice Pećke patrijaršije. I pogledajte to demografsko širenje srpskog naroda. Pećka patrijaršija obuhvata prostor koju dozvoljavaju Tursi. Pazite, Tursi to obnavljaju 1557. To je doba Bartolomejske noći u Parizu. Krvavog 30-godišnjeg rata u Nemačkoj. Zamislite da se tako nešto dogodi u katoličkom svetu na zapadu. Nemoguće. Dakle, ta Pećka patrijaršija koju Tursi i svojih interesa ipak obnavljaju, ona obuhvata prostor od Ohrida gore do Sent Andreje, još severnije. I vam od Gomirja skroz do istočno Sofije. I ne samo to, mi u ovom domu Pećke patrijaršije sve vidimo da ovi kultovi, a pre svih kultovi Svetog Save, Svetog Simeona, Svetog Kneza Lazara, Nemanjića, naročito sa Svetog Stefana Dečanskog, jačaju. I Srbi bivaju prepoznati upravo po tim kultovima. Ko su Srbi? Šta znači srpski identitet u 16. 17. veku? Kada Ivan Grozni, kome je jako stalo, ruski car, Ivan IV. Grozni, kada se oslikava Arhangelski sabor u Kremlju, on mnogo polaže na svoje srpsko poreklo po babi, po majci. I on traži da se tu oslikaju portreti i vi dan danas kad uđe do Arhangelski sabor, tu su sahranjeni ruski carevi do Petra Velikog, tu su freske Svetog Save, Svetog Simeona, na tom istom stubu sa druge strane Sveti knez Lazar. Jedini stranci, i Mihajlo VIII, paleolog, obnovitelj, i Bizantijsko carstvo, jedini stranci u Arhangelskom saboru. Inače, ispod Svetog Save, Svetog Simeona su sahranjeni otac i braća Petra Velikog. Upravo tu. Dakle, i u tom jednoj velikoj istoriji sveta, taj takozvani Licevoj svod, koji se piše, ogromna jedna hronika za Ivana IV. Grozu, on traže da su tu posebno obradi povest o Svetom Savi i o Svetom knezu Lazaru. Dakle, i u odnosu na narode koji su srodni, koji su slični, kao što su Bugari, Rusi, ono što je razlika Srba, srpska razlika, ono što Srbe čini specifičnim, različitim, to su kultovi, to su predanja, to je sećanje. I sve to je uobličeno u crkvi. I guslari, kako je to s pravom primetio Žarko Vidović, guslari u stvari dolaze u crkvu, oni dolaze u manastir, da bi čuli, da bi saznali, i onda dolaze gusla i sve ono što se pripoveda. za nas veoma važno. Dakle, mi već sada, pazite, u kraju 15. veka imamo već pominjanje Miloša Kobilović, jeli, u delu Konstantina iz Ostrovice. Imamo 1601. godine u delu Mavra Urbinija, katolika, pominjanje Vuka Brankovića kao izdajnika. Mi već tu u delima putopisaca koji prolaze u našim krajevima, mi vidimo da im obični ljudi pripovedaju o Kosovu. Imate jednog Habsburgskog podanika, diplomatu Slovenca, ili Puripešića, koji 30 godina 16. veka prolazi ovuda, i njemu Srbi pripovedaju sve ovo što mi znamo iz narodnih junačkih pesma. Znači, to je već tu, u obliču. I kažem, po svoj prilici, ne treba da istražimo ovo, mi se nekako okrećemo od ovog turskog doba, to nas ne zanima, ne izgleda nam dovoljno slavno. Vjerojatno su tu ključevi modernog srpskog nacionalnog identiteta, koji po svoj prilici tu, u okvire. I ako hoćete, ako možemo da kažem da su Sveti Savi, Sveti Simeon dali taj mit, to predanje o poreklu, o zlatnom dobu, o izabranosti, i ako je su Sveti knez Lazar i Kosovska bitka doneli to predanje i taj kult o svetoj zemlji, to je Kosovo, i srpski predak, to su upravo kosovski junaci, onda možemo da pretpostavimo da i u ovom vremenu da su Srbi konačno konstituisali u zavetnu naciju. Ako su pre toga imali neke hijerarhijske elemente, jer je to ipak bilo feudalno srednjovekovno društvo, ovo je sada jedna zavetna nacija, nacija zaveta, kulta, predanja. U mnogome može da se poredi sa onim što imamo kod Jevreja, Jermena i drugih naroda koji su krenuli u dijasporu i u rasejanje. I konačno, 1690. kada pada stara Srbija, ili ponovno pod vlast Turaka, mi vidimo to nošenje moštiju, jer su mošti, tako, veoma važne, mošti svetaca, nošenje za Svet Andreju, a onda vraćanje u Srem, u Vrdnik. Da bi se izbeglo ono čime su Turci kaznili Srbi, u stvari 100 godina ranije, spaljivanje mošti Svetog Save. E zašto? Da bi se kaznili Srbi u Banatu, zašto su uzimaju mošti iz Mileševa i nosi u Beograd, da bi bile spaljene. Ako nema ničeg, što možemo uporediti sa nacionalnim identitetom te etnije, kako je to moderno govoriti. Dakle, to mi već vidimo tu u obliču. I onda dolazi 18. vek, da tako, Srbi, središte kosovskog kulta je Severno Sava i Dunava. Mada moramo da primetimo jedan tekst koji je stalno i iznova prepisivan, koji imamo sačuvan u 36 verzija, takozvana povest o boju kosovskom, to je jedan tekst koji je nastao u Crnoj Gori ili u Bosni. Smatra se negdje krajem 17. veka, Jelka Ređep je o njemu dosta pisala. Dakle, on nastaje ovdje. Ali, kažem, središte kulta predanje među Srbima u Južnoj Ugarskoj. I mi tu stalno vidimo sakupljanje biografija, svetaca, hagiografija, dakle, Sveti Sava, Sveti Simeon, Sveti knez Lazar, to ne Srbljak. Da bi se izbjeglo unijačenje, ali i rusifikacija, jer dolaze ruski učitelji, rusko-slovenski jezik i tako dalje, i tako dalje. I konačno, obnova nacionalnih država. Dakle, šta mi tu vidimo? Vidimo Karađorđe i njegove vojvode, pazite, ne moramo se pozivati na srpske izvore, pozivamo se na turski. Imate ono čuveno pismo jednog turskog vezira i stravnika koji piše u Carigrad na osnovu vesti koje mu donose uhode iz ustaničke Srbije, 1806. godina, u kome on kaže Karađorđe i njegovi odmetnici, kaže, stalno se pozivaju na nekog svog kralja Lazara, on ga zove kraljem Lazarem, i kaže, stalno sa sobom nose knjige o njemu. I stalno prete da će kao i on izaći na Kosovo. I kaže, on je posticatelj pobune u njihovim umovima. A njihov kralj, knez Lazar, ali kralj Lazar, kako ga zove taj turski vezir. Dakle, mi vidimo da je to tu. Ili Crna Gora, jel, Sveti Petar Cetinski, Petar I, Petrović Njegoš, koji svoju istoriju Crne Gore počinje sa Kosovom. I konačno, Vuk Karadžić, zahvaljujući tom prevođenju, jel tako, junačkim pesama koje sakuplja Vuk Karadžić, Evropu poznaje Srbe. I upravo ih upoznaje preko kneza Miloša, preko Miloša Obilića, preko Marka Kraljevića, preko kosovskih junaka. Dakle, o Vukovom delu se, jel tako, i ovo je pravo mesto za to, i dalje raspravlja, diskutuje i tako dalje. U ovoj stvari Vuk je mnogo doprineo obnovi nečega što je kosovska ideja. Pri čemu bih rekao da je kod Vuka učinjivija ona epsko, ono junačko, u kosovskom predanju, nego ono što bismo nazvali zavetnim crkvenim i negdje dominantno hrišćanskim. Ako negdje imamo sintezu onoga što je epsko, junačko, i onoga što je zavetno, hrišćansko, onda je to ponovo Njegoš. I tu ću se svakako pozvati ponovo na, i mogu bih ovo predavanje da posvetim svom pokojnom prijatelju Žarko Vidoviću, koji također se upokoji ove godine. Upravo su to njegove ideje. da u stvari upravo kod Njegoša prepoznajemo tu sintezu. I tu ponovo možemo da se pozovemo na Andrić. Šta kaže Andrić? Kaže, opet citat, Svena Gora i svet koji izbega u njena brda, bili su kvint esencija toga kosovskog misterija. Sve što se u tim brdima rađalo, dolazilo je na svet sa refleksom kosovske krvi u pogledu. To je Andrić. I to da nije pretjerivao, mi to vidimo iz izvora onog doba na Krkajevi, kada Njegoš šalje istoriju Svene Gore u Sankt Petersburg, to je sada objavljeno na jednom zborniku građi iz Njegoša vremena, koji su ruski istoričari objavili ponovo, vidimo da mu sad i preuzima onu istoriju Petra I i opet počinje od Kosova, s tim što dopunjava do svog vremena. Ili da ne pominjamo onamo namo, što je ključna odrednica identiteta Petrovića Kovadarske dinastije, to je Kosovo, Kosovski zavet. Dakle, Vuk Karadžić uspostavio standard u dobu romantizma. To je bio i standard kosovskog mita, kosovskog predanja, kosovskog obredeljenja, zovite ga kako želite. I sada mi vidimo kroz srpsku kulturu kako se svi veliki književno-istorijski pokret, kao što je romantizam, kao što je realizam, kao što je modernizam, kao Srba podijelio na Kosovo. I svaki ima svoje Kosovo. Dakle, Kosovo romantičara je, to je Vukovo predanje, to je narodno predanje, to je epika, to je junaštvo, koji je doživio ozbiljan poraz u onom velikom ratu 1885-88, Belgijski kongres i tako dalje. U Srbiji je to doživljavano kao poraz, prvenstveno zbog ulaska Austro-Ugarske u Bosnu i Hercegovinu. Doba realizma je doba Ilariona Ruvarca. Dakle, Ilarion Ruvarac i takozvana kritička škola srpske historiografije, koji su bili Ljuba Kovačević, Stojan Novaković, oni su na osnovu građe, istorijske građe, pokazali da, recimo, Manjarčevići nisu ubili cara Uroša, jer ih je nadživao. Ljubomir Kovačević je dobio pitanje izdaju Vuka Brankovića na osnovu građe iz onog vremena, još se o tome razgovara. Dakle, oni su svoj zadatak shvatili tako da oslobode Srbe mitova. I čak su pocinjivali narodno predanje. Ali jedan među njima, Stojan Novaković, i uvažavao ono što je narodno predanje, dok su Ilarion Ruvarac, Ljubo Kovačević i neki drugi predstavnici ovog pravca smatrali da zadatak istoričara samo da utvrdi istinu, ono što je kako je bilo, što je rekao Ranki. Stojan Novaković kaže ne, narodna poezija i junačke pesme su također izvor za istoričara koji svedoči o stanju svesti i mentalitetima, onome što mi danas zovemo istorijom mentaliteta, u vremenu u kome su nastali. Dakle, vidimo kako i doba realizma ima svoje Kosovo. Pri čemu ti ljudi nisu bili manji patrioti nacionalisti zato što su pripadali kritičkoj školi. Ljuba Kovačević je bio dobrovoljac u ratovima za oslobođenje i ujedinjenje 1866-1878. To je sina jedinca koji je poginuo u Prvom Balkanskom ratu. On je bio jedan od osnivača prvih četničkih jedinica koji su 1902. godine krenuli u Staru Srbiju da brane srpski narod. Stojan Novaković je osmislio celu srpsku nacionalnu akciju u Osmanskom carstvu u kraju 19. i početkom 20. veka. Ili doba modernizma. Prvi je o Kosovu najjačim glasom propevao Milan Račić. On je svim kosovskim ciklusom. A za njim onda dolaze pripadnici najmlađe generacije. Dimitrije Mitrinović, Isidora Sekulić, Miloš Đurić. Umetničkim, vrhunskim umetničkim izrazom kosovskog, ili sad tada se govorilo o vidovdanske ideje, vidovdanske etike, smatrani vidovdanski hram Ivana Meštrovića, koji u tom trenutku stalo u tom ključu kosovskog zaveta. I one njegove figure. Ali Isidora Sekulić objašnjava da za njih vidovdanska ideja, ideja vitalnosti, ideja otpornosti, ideja pripreme za samoodbranu posle 1908. posle aneksijske krize. Dakle, ti mladi ljudi shvaćaju da dolazi vreme iskušenja. I za njih je ta vidovdanska ideja, ideja po kojoj se okupljaju, ideja iz koje oni sišu, da kažem, sveže sokove, koji hrabre i održavaju u jednom borbenom redu, kako to kaže Isidora Sekulić u knjizi Vidovdanska ideja. Ali čak i tada mi vidimo mladog Nikolaja Velimirovića sa knjigom Religija Njegoša, kod koga je živo to zavetno predanje o predanje Kosovskog zaveta. I ne kaže slučajno tamo Ivo Andrić da je Nikola Velimirović bliži Njegošu nego Milan Rešetar koji pokušava Njegoša da stavi liberalne tradicije 19. veka. Što je vrlo zanimljivo. Prvi svjetski rat, vidovdanski atentat, mi imamo u izvorima Veljka Čabrinovića koji, koji šalje jednu dopisnicu svome prijatelju dan uoči atentata, u kome kaže sutra je Vidovdan, sjećaš li se Miloša Lazarjeta? i čak i sadniku koji ga ispituje, i sadnik je to zabeležio u sudskim dokumentima, on kaže, koji inače socijalista, jer Čabrinović kaže, htio sam da budem kao Miloš, jer njega su njegovog oca optuživali sarajevski Srbi da rade za Austrijance. Gota si bio kafeđija. I onda je htio da se opere od te optužbe baš kao Miloš Obilić u Kosovskoj bici. On to objašnjava isledniku koji je Hrvat ili koga isleđuje i koji je sve sećanje o tome objavio. Prvi svjetski rat. Da li prepoznajemo kosovsku ideju, je li, opredeljenje za carstvo nebesko, za nebesku pravdu? U odlukama koje Srbija donosi od, naroče, 1915. povlačenje preko Albanije. To je taj trenutak u kome Vojde Živojni Mišić traži da se primi bitka na Kosovu polju, to znamo, je li. Ali je srpska vojska toliko iscrpljena da Vojde Putnik odlučuje da se ipak dođe do velikog povlačenja preko teritorija Crne Gore, je li tako, Albanije, ka Krfu. Bila je kosovska bitka, a to je tako zvani kačanički manevar. Ta bitka se upravo odigrala na Kosovu, gde su petnijska srpska vojska pokušala da se probije bez uspeha. U Kraljevini Jugoslavije stvari pokušava da taj vidovdanski kult, kako se govorilo, postavio temelje nečega što zvaniči kulturni obrazac te države. I međutim, kralj Aleksandar uzalud pokušava da privuče Meštrović. On prelazi na drugu stranu, ja bih tako rekao. A paljba, da tako kažem, hrvatskih opozicionih stranaka, komunističke partije Jugoslavije, naročito posle Drezdenskog kongresa, upravo se koncentrisala na kosovski vidovdanski kult. I odakle dolazi to neprijateljstvo koje stalno srećemo kasnije u retorici hrvatskih političkih stranaka u Kraljevini Jugoslaviji i komunističke partije Jugoslavije. Pazite, 27. marta, po izborima koje imamo, mi vidimo da je patrijarh Gavrilo Dožić znao za pripreme. Jeli, i verovatno vladika Nikolaj Velimirović i vladika Irine Đorđević. Tu imate onaj govor patrijarha Gavrilo Dožića na radiju 27. marta koji je održao, da bi, u kome pozdravio. Evo što vam kažem, recitat. Patrija Gavrilo Dožić, 27. marta. Kaže, pred našu naciju ove dane, sudba je ponovo postavila pitanje kome će se privoleti carstvo. Jutros u zoru, na to pitanje dati odgovor. Privoleli smo se carstvo nebeskom. To jest carstvo Božijem, istini i pravde, narodne sloge i slobode. Ili zaboravlja se, kada se govori o početku ustanka, insistira se na 7. julu, 27. julu i tako dalje, na Vidovdan, napad na ustavsku postrojbu u Avdovcu. Ovde, u Hercegovini. Ili činjenica da u stvari onaj veliki napad na Loznicu 41. Loznica je najveći grad u Evropi koji je oslobođen od okupatora od Nemaca, da je dogovor napravljen i da je zakletva položena u manastiru Tronoš. Obližnje manastiru Tronoš je blizu Loznice koji je središte kosovskog kulta u tom kraju, u zapadnoj Srbiji. Naravno to braće Jugović i Sarog Jugu Bogdana. Dakle, tu je. I napad vode, pored Veselina Mistića, oficira koji gine sveštenici, je liguman manastira Tronoša, je li Georgije Bojić, zvani Điđa, sveštenik Vlada Zečević koji će preći na drugu stranu. Jedan će biti streljan, će Čević, a drugi će tad biti ministar unutrašnjih poslova. Dakle, tih treba da otkrijemo pravu istoriju zato, svih tih naših ustanaka i njenu organsku vezu sa nečim što zovemo kosovskom ideom i kosovskim zavetom. Pazite, partizanska vojska, o četnicama ne moramo da govorimo, ali čak i partizanska vojska mobilisana na specifično shvatanje u kosovskog junačkog predanja. Da, tako. O toj na ideji borbe protiv okupatora. Po svaku cenu. I ne bih, znači i kasnije, po dolasku partizana na vlast, dakle, svi pamtimo da smo i u školama učili Njegoša na pamet, Gorski vijenac. Svi što je u tumačenjima ta hrišćanska strana Njegoša bila nekako odvojena. Da kosovska, ali smo ga bar deklamovali na pamet, svi što smo ga pamtili i učili kao pesnika snažnog umetničkog izraza i junačke epike. Borbe protiv okupatora, Turskih ili nekih drugih. To je bilo sve. Dakle, rekao bih da i Tito režim crpi snagu delimično takođe iz epski shvaćenog kosovske junačke kosovske ideje. I sad, gde počinje u stvari to rušenje? Rekao bih da je rušenje kapele na Lovćenu veoma važan trenutak. Ono se, dakle, poklapa hronološki sa pobunom Albana sa 68. sa početcima mastoka u Hrvatskoj. Evo tako. I mi vidimo kako se srpska nacionalna ideja u sred tog jednog sistema koji je u osnovi sekularan, svetovan ili ateistički, mobiliše upravo na kosovskoj ideji. Saznaje se za tako sporazume još iz vremena rata kojima je Kosovo trebalo da pripadne Albaniji da bi se formirala ta velika, jeli, Balkanska komunistička konfederacija. nema praćeg umetnika, značajnog umetnika, četiri socijalizmu koji se nije bavio kosovskom temom. Književnika, slika. Sjetimo se Vubate, na primjer. I konačno, protesti kosovskih Srba iz 1980. godina, koji su svakako reakcija na novu pobunu Albanaca iz 1981. koji se brzo pretvaraju u taj masovni pokret. Znači, ponovo, kažem, posle decenija službenog ateizma, mi vidimo da je to živo. A u crkvi se opet čuva ono izvorno, kaže, nasleđe, i čini se da su tu najjači glasovi jako zapomljeni, Nikolaj Velimirović i Justina Popović. Justin Popović u onom tekstu, jeli, kaže, kada obrazlaže šta je to, kaže, naš Lazarevski, naše Lazarevsko, naše Vidovdansko i naše Kosovsko evanđelje. On kaže da to znači žrtovati privremeno radi večnoga i zemaljsko radi nebeskoga. I evo ovaj citat iz Justina. Kaže, ovo nije ništa drugo do naše narodne znanje Hristovog evanđelja, jer je osnovni zakon bogočovekovog evanđelja ovo. Ako li zrno pšenično ne padne u zemlju i ne umre, jedno ostane. Ako li umre, mnogo roda rodi. I konačno, dolazimo do 1999. Znamo što se dogodilo u 1990. i znamo sa kakvim posledicama. Dakle, mi ponovo vidimo u našem vremenu, to kosovsko pitanje prevazilazi, evo u ovom našem 21. veku, ono što su njegovi kosovski ili balkanski okviri, konflikti između Srba i Albanaca oko Kosova i Metohije. I da, sudeći po onome što vidimo do dana današnje 2017. kakav je značaj agresiv na jednu suverenu zemlju, odvajanje njene teritorije na praktično nasilni način, mi vidimo kakav to značaj i ulogu ima u savremenim međunarodnim odnosima i kakve su posljedice toga. I kakve su pouke iz toga izvukli naročito ruski državnici. Dakle, mi vidimo sada da kosovsko pitanje izlazi čak iz ovih naših okvira i dobija poslije 1999. svjetsko-istorijski značaj. Sa kakvim posljedicama vidjet ćemo. Eto, ja ću time završiti. Malo sam odužio, ali eto.
Čuli ste predavanje profesora doktora Miloša Kovića pod nazivom Kosovski zavjet i nacionalni identitet Srba, koje je održao u Matici Srpskoj društvu članova u Crnoj Gori dana 13. novembra na dan Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori.
Kada ovo veče ne bi imalo specifičan, dakle, svečan i prigodan karakter, ja bih odmah pozvao na pitanja, na razgovore, na diskusiju, e da bismo tako pribavili privilegiju da još slušamo i uživamo u ovim historiografskim, a one su mnogo šire, eksplikacije uvaženog profesora. Zato se nadam da će biti povoda, razloga uvijek ima da profesora ovdje ugostimo još koji put. U ovečer, makar ovaj zvanični dio se polako privodi kraju, a evo imao bih jednu ličnu potrebu da kažem nešto. Naime, ja sam delegiran od strane našeg izvršnog odbora da vodim ovo veče i da govorim o našem dosadašnjem radu, skladu koju mi to dopušta vrijeme i ova svečanost. Međutim, ako bi neko imao razloga da stoji ovdje gdje ja stojim i da sa istinskim ponosom govori o našem dosadašnjem radu, onda bi to bila dva vrlo skromna čovjeka, naš generalni sekretar gospodin Blažo Papović i predsjednik izvršnog odbora profesor dr. Vladimir Božović, stoga ja apelujem, insistiram da ove ljude pozdravimo jednim aplauzom.
Na kraju večeri solista Tijana Blečić otpjevala je još jednu pjesmu, a Milorad Durutović najavio je sljedeće predavanje koje će se održati u Matici Srpskoj, društvo članova u Crnoj Gori.
prisustvom potvrđujete pripadnost Matici Srpskoj i podržavate njen rad, manifestacija Dani Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori nastavlja se u srijedu kada ćemo ovdje imati priliku da slušamo predavanje profesora Jovana Delića.